Kaixo, Arratsaldeon, Lur eta Murmurzale guztioi, hemen gaukazue berriro, Euskal Herriko atariaz arduratuko garena, gogoratzen baduzu hemendik duela aste bi Brasilen ibili baginen, gaur berriro Euskal Herrira gatoz, bai Maritxu?
Bai, Euskal Herrira goaz, gainera iparraldeko Euskal Herrira, beti pozik, gure iparraldeko zonaldera joaten garenean, eta bueno, a ber... Zer topatzen dugunan?
Eko Mirentxu, Josep, Isabel eta ni Olivia gaitu zuen.
Udazkeneko baserriko ustara gomitatzen zaituztegu azarroaren 18an Arbonako agerria itxaldean.
Zatozte EH-eko ezagutzera.
Kristuna izango da!
Kontzertuak sarritan lotzen ditugu inkonstienteki bada ere hirietan edo herrietako gune urbanizatuetan egin behar den jarduera batekin. Bertan jaten eta daten den arren garrantzia duena musika da. Hala ere, bada musika landagunea eta likadura lotzeko beste modu bat, adibidez, EHZ eta Euskal Herria Zuzenean festivalak demostratzen duen bezala, baina hori ez da gaurko, Lur eta Murmurren dakarskizu egun adibidea.
Agroekologia eta musika, gorputza eta erima berdin elkartu behar dira. Gorputzaren ardura elikagaien ekoizleengan lagako dugu, hots baserritarrengan. Arimarena aldiz artistengan. Euskal kulturaren arlo bi hauek ondo uztar daitezkela aspaldian erakusten digu EH kolektiboak. 2017-tik, hain zuzen, adibide esperimental honen lehenengo saiakera egin zutenean. Honi, baserriko usta deitu zioten.
EH kolektiboak, kulturaren bitartez agroekologian oinarritzen diren etzaldeak eta herritarrak batzeko helburuarekin antolatutako ekimena da baserriko usta. Baserria, laborantza ekologikoa eta musika uztartzen dituen ekimena da. Urtaro bakoitzean, EH kolektiboak etzalde baten ateak eta musikari baten doinu kutxa zabaltzen dizkigu. Hala, bien bizibidea nola egunerokoa ezagutzeaz gain, beraien ustaz gozatzeko.
Joan denudan, atzondoko biezko baserrian, ospatu zen sasoiko usta ospatzeko edizioa. Datorren azaroaren 18an, Lapurdiko Arbona herrian ospatuko da aurtengo azkena. Zeinek, Miren Arbaiza, Mise izango duen kartelburu bezala.
Bueno, eta hemen bideoaren zera audioan entzuten dugun bezala, baserriko ustari buruz sakontasunez hitz egiteko EH kolektiboaren kidea den Olivier Doiener dugu telefonaren bestaldean. Kaixo Olivier, ze moduz?
Kaixo Eguerdion, bai, ongi.
Kaixo Olivier, ongi etorri 97 irratira.
Ileske.
Imaginatzen dugu azken ukitua prestatzen, egun, bueno, lan handiko egunak izango dira hauek, ezta?
Ba, otruntza baitugu hemen prestatzekoa, eta horrek du lan gehien ematen, bez, mainak, lekua prestatu erbaita. Azaroaren 18a izan ez dakibuz eguraldia izan dugun, minan bon, denbora hotzari ere prestatu erko dugu, eta horretan lan gehiena ba. Eta bueno. Baita jatekoen biltzen ere, baserri batetik eta bertzetik jatekoak bildu behar, eta hola.
Oso, no, baina, bueno, hasi aurretik, igual, azaldu egiguzu pizkat zer den EH kolektiba. Badazpada gure entzule askoren artean, igual ez dakite hori, EH kolektiboa, edo ez dute EH kolektiboa ezagutzen.
Ez dakit nondik hasi, astion presentaketan jandu zuen bezala, jendartearen elikatzea base jitaren gain izan behar luke. Binan azken amarkadetako tendentzia bat izan da, ba, industriak bere eskua gerota gehiago sartzea, eta gertatu da laborantza ekologikoa jaten zaion hortan ere sartu dela, ba, nola gain dut, diru irabazien posibilitatea izan den puntutik, komertzioa interesa izan den puntutik, eta horri buru egiteko berriz ekologikoan ari garen laborariek lan hori berriz gure eskutan hartu nahi izan dugu, eta bertze tresna bat pentsatuz, BSP, Berme sistema parte hartzaile bat pentsatuz, eta hori beraz egitar eta laborariek laborantza nolakoa izan behar duen erabakitzeko, eta elkarren artean behaz lan moldeak eta pixkate ikusteko, eta hola. Eta Euskal Herriko laborari eta erritarrak gara bildu hortan, eta ideia da agroekologiaren bidea lantzea.
Berme sistemaren parte hartzailearen inguruan hitz egin duzu, Olivier, azaldu pizka bat, bueno, uste dute EH-korentzat EH-ko identifikatzailea, berme sistema parte hartzaile hori oso garrantzitsua da. Azaldu pizkatxo bat, zer den berme hori eta zelan eraikitzen duzuen?
Nahi. Beraz, izan da, ongi ulertzeko, izan da dola berroitamak urte, laborantza ekologikoan hasi ziren laborari batzuek, bakotxeak bere txokoan, eta plantan ezagri zuten laborantza ekologikoaren zertifikazioa. Eta hori, zizorritzen, mina 2000 garen urteko aldian, hori administrazioak edo bere esku hartu zuen, eta bon, Frantzian bederen estatuak, eta gero Europak ere, eta izan da label, beraz, publiko bat. Minan, hor eskasia batzuek konstatatu ditugu, eta berriz gure gain hartzeko laborantza moldean eta behmatze hori, ba, berriz astapeneko sistema hori, berme sistema parte hartzaile hori, berriz plantan ez hartzen dugu, eta berriz eraikitzen. Eta beraz filosofia da, beraz, bai badela zertifikazio bat, administratiboa, behinan horrek adibidez ezkitu, adibide bat emateko plastikoaren arazoa ez du bere gain hartzen, edo petrolioarena, edo alor sozialeko gaiak ere ez, eta lekuko hizkuntzena ere ez, eta bon, beraz guk irizpide guzi horiek tratatzen ditugu, ematen dugu beraz etxaldean galdezketatzeko taula bat, irizpide guzi horrekin, eta horren, horretan oinarriturik, gure EH-koko etxaldeak bisitatzen ditugu bi urtetaik behin, eta etxalde bakoitzaren irakurketa egin, eta zertan zer duen hobetzeko, eta hola ikusi. Hola, da BSP bertze eredu batzuek, bat bada Nature et Progrès, jantzian, eta bon, badire bertze batzuek, inoan izenak ez dakizkat.
Bai, bueno, azkenean, hausnarketa sakonagoa egiten duzue etzalde bakoitzean, ez bakarrik zelanako izten dutu zuen produktuak, baizik eta etzalde bakoitzak edo proiektu bakoitzak zer erakartzen dau, sozialki eta beste arloetan.
Oja.
Agroekologiarekin zerikusi gehiago edo handiagoa duen mintzate identifikatzaile bat. Baina, bueno, honek arri zaitugu baserriko usta iragartzeko eta kontatzeko, beraz, kontaiguzu zer da baserriko usta eta berez zergatik sortzen da ideia hori eta zertarako antolatzen duzue?
Bada nola jain dut. EH-koren espirituan etxaldeak irekiak izan behar dute, jendeari, jendarteari, eta gure labor, gain laborarien espirituek ere ideki behar dute kulturari, eta guk osotasun bat egiten dugu horiek guziekin. Eta beraz, bon, EHKon izaten ditugu laneko bilerak, minan egiten ditugu ere baserriko usta horiek, hor pesta giroan gehiago elkar ikusteko, baina demora berian leku berri baten ezagutzeko, eta kantari, musikari talde bat berri baten presiatzeko. Aski simplea da. Gero otruntza egiten da, beraz, EHKoko kideen, beraz, mozkinekin. Izan ahan ugi, aragi, denak eguneko laro gehia bederen EHKotik etortzen da, eta hola.
Ordan, astero edo esan dezakegu beti baserritarrek hiriburutera doiesela hori plazetara edo azoketan, kasu honetan da kontrakoa, ez da jendea hurbiltzea baserritara eta baserria gertutik ezagutzeko aukera izatea.
Bai, hori da bera, bai. Hor uste dut gauzetaz, nor nahi gauzetaz hobeki ohartzen den, zer den laborarien eguneroko tasuna, eta ba, laborari ere gu saian bakarrik aitzen ga etxean, edo gure familia artean jende guti ikusi zerganen nuke, eta hor bon, kontaktu hori ageman hori nola jain dut, importanta da, gero gure lanarekiko dugun ikuspegiaren zata.
Bai, bada momentu oso berezi bat zuen proiektuak, zuen etxaldeak ezagutzeko, irekitzen diguzue zuen ateak, eta bueno, leku desberdinetan antolatzen duzuen. Aurrekoan izan da Bizkaian, aurten, osea, urrengoa izango da Arbonan, kontatu bizkat nolakoak diraen, ba, ekitaldi hauek segitaragua daukaten eta zergaitik Arbonan, erabaki duzue Arbonan ospatzea urrengoa.
Bon, zergatik ba iten da probintzika, beraz batean Bizkaian bertzean guaikoa Lapurdin egin behar jazen, eta ondokoa nahi ginuke Araban edo egitea, eta Euskal Herri osoa zeharkatu behar da denek elkar ezagutzeko, eh? Eta bon, gitaraua beraz amak bintan hasten da, amak terdi, bo, ikusiko jendia nola etortzen den, binan. Eta orduan etxaldearen bisitaren egitetik hasiko ga, esplikatuko ditut, edo esplikatuko ditugu nor gain, etxaldea nolakoa den, zertan haitzen gain, eta eta galdereri erantzun, eta hola. Gero, amekak terdi aldian edo iberdik aldian ameketakoa eskainia izanen da. Mm-hmm. Eta, pentsatua dugu kuia sopa bat egitea, zumait pintxorekin, zerbait bero. Gero kontzertua izanen da, beraz, miren narbaitzak eman dauku zera kantalitiki bat. Eta horren ondotik, gero bazkaria izanen dugu, bilakaldean edo, pentsatzeut. Bazkaria osatu bat. Nafarroko ahanua izan da, batzekariak, xerriki pixkat, desertak, eta hola. Eta gero elkarri gine goten alko bat, bon, nahi den arte.
Osondo, imaginatzen dugu ere bai, aprobetsatuko da momentu hori, non jendea edo jendartea hurbiltzen dela baserrira, ere, osa, ez bakarrik kulturaz gozatzeko, ez bakarrik elkarrekin bazkaltzeko eta elkarri ezagutzeko, baizik eta, osa, baita ere, EHKoren proiektu urreratzeko, lehenengo sektoraren egoera urreratzeko, ez da gauza bera, adibidez, bueno, aurrekoan, Biesko baserrian egin zenutenaren, bertan bizi den lehenengo sektoraren egoera edo iparraldekoa edo Nafar iparraldekoa non adibidez ez dakit esne sektoreak badauka bere berezitasun propioa, ez dakit igual jendeak baserriaren egunerokotasunari baina baita ere egoerari hurbiltzeko aukera izango duen.
Ba, biztan da, hori importanta da, eta hori etxalde bizitan edo aipatzen da, aipatuko da, nire ustez. Eta gero ere, gero, nahi diren solas guziak iten alko dire, filosofikoak edo teknikoak edo ekonomikoak edo, egun goxo bat pasatzen da, eta beti agroekologiaren inguruan.
Bai, elkarro izagutzeko agroekologiaren bitartez, bueno, proposamen polita. Eta nobedade modun, Olivier, aurten bereziko hurbilketa egin duzu EH-kotik egoera sozial zaugarrian dauden kolektiboei, eta gonbidatu duzu parte hartzeko, ez da?
Bai, beraz, bada aspektu bat, gure proiektuan landu nahi duguna, da egoera zaurgarrienean diren jendeen beraz integratzea, eta nola pentsatu behar den hori. Mm-hmm. Biezkon, beraz, atxondon egintzen baserriko ustan, baserri hartan, bada desmartxa berezi bat, ba, imigratuen egoerari buruz, eta beraz, aner eta oianek imigratu bat du ertze lanian aiazten, haiekin lanian aitzen dire. Eta hemen Arbonan, beraz, komita berezi bat luzatu dugu, hemen Arbonan den, beraz, jende elbarrituen lanian ari arazteko, laguntzeko, baina lanaren medioz laguntzeko ari den beraz, erakunde bati hor, Kurenaia, APHJS deitzen da, horiek Arbonan badute zentro bat, eta hor haitzen dire jende elbarritu psikiatrikoak gehiago bertzeak bertze laborantzan, baratzekari egiten. Eta gomita luzatu diegu, eta entxeiatuko gaiekin solas bat o lantiki baten egiten, eta nik uste haiek proposamen bat eginen daukuten aspektuaren lantzeko. Binen hori horreinu ez dut, xeiki ez dut, ez dakitzen nolako izanen den proposamen hori.
Bueno, baina argi dagoena da, agroekologia, ez dakit, eremu sozial guztietara llegatu behar dela, eta guztioi dagokigu kontu bat dela, eta uste dut horri atxe kolektiboan sakonki hausnartzen duzu horren inguruan, ez bakarrik, herria nola elikatu edo nola elikatzearen erronkari erantzuteko, baizik eta hori agroekologiaren gako edo behintzat erpin guztiak basuek dagokizuen partetik baserritarriak zareten enean, nola heldu, nola hobetu, eta nola jarritzen hori guztia lantzen, ez da?
Bai. Laborantzan jenen nuke gehone laborariak batzutan egoera zaurgarrian izaten gaila, Mm-hmm. Lan azamaren aspektutik, mm-hmm. edo ekonomikotik, edo klimaren barean erantzunak ezin ematearen aldetik, edo nekeziak izaten dire maila hainitzetan, eta ikuste importanta den gizartearen batasun bat edo. Eta batasun horrek jan nahi du, gaur egun jada egoera zaurgarri orotan diren jendeeri kaso eman bertzaiela. Mm-hmm. Bizka bat ideia hori da.
Bai, eta bueno, jendean itz batuko da Arbonan, azaroaren 18an. Espero dugu bebai Bizkaitik eta Bilbotik hurbiltzea jendea, entzuten dutena. Nahi duena joan, Olivier, nola parte hartu daitekela?
Bai, boa, jazoin duzu, egia da Euskal Herri guzitik jendeak parte hartzea importanta dela. Zeren hor, EH-koren aberastasun handi bat hori da. Lapurtar bat nafartarekin edo gipuzkoa Siburutazarekin edo gurutzatzen gailaik, ja nahi dute emozio positiboak eta aterat bizitzen ditugula.
Beti da aberatsa.
Bai. Eta beraz parte hartzeko eta EH-koren hobeki ezagutzeko ere, hobrena da ehkolektiboa.eus webgunere agatea, eta hartan beraz baserriko usta untarat etortzeko aste untan eman behar ditake eta izena. Ikuste igande arte maiten alda. Eta orduan etxiko ditugu beraz parte hartzailean zerrenda hortan etxiko dugu. Eta gero beraz Arbonara etortzeko aski simple da, Donostitik berrogoi minutetan ga, eta Google Mapen edo ezari agerrea Arbona eta etxe aintzinera ere maten zaituzte.
Ez gara galduko, orduan.
Oso ondo, eta karo, hegoaldetik hurbiltzen direnentzako joan etorriko bidaia ez da oso bideragarria. Hortaz horbetan, ez dakite, lotarako geratzeko aukera dagoen, ez dakite, lekuren bate esarri da, jendea bakoitzak bilatu behar du bere bide propioa, edo nola dago hori?
Gela bat edo behze izaten aldugu, bat zuentzat, binan ez denentzat ez. Gero lotarako lekua ez dugu denendako antolatua.
Ondo. Aurrekoan bieskon hainbat kanpain dendan ikusi genituen ez? Ez dakit orain azaroan jende bai, animatuko den kanpain dendan joaten.
Bai, azkenian euria intzuen eta neok etzen izan, binean. Kanpatzeko ez da arazurik, binean eguraldia ez dekin olakoa izanen dena.
Bale, orduan.
Kanpatzeko lekua bada arazurik gabe.
Ederto. Ba, kontuan hartuko dugu, aste honetan falta barik, eman behar da izena, EH-koren webgunean, uste dugu zerbait ordaindu behar dela, ezta?
Bai, 50 € da, parte hartzea, beraz, haren barne bisita, kontzertu, ameketakoa eta bazkaria, denak barne. Eta aurrentzat, beraz, 12 arteko aurrentzat, 6-etik 12 arteko aurrentzat, 15 € da nik uste.
Oso ondo. Ba, bueno,
sei urtetik behiti du gain.
De, balde, hori da. Eta badago gehienezko, hori, apuntatzeko kopururik edo nahi beste jende aurrildu
daiteke? Bai, egia gero etxaldearen bisita ongi pasatzeko eta ez ditugu 1000 jende hartuko. Egun taugoietan mugatzen da.
Bale, ba horrekin geratzen gara, Olivier. Adi egon, entzule maitiok, aste honetan bakarrik dago apuntatzeko, bakarrik 120 pertsona kabitzen dira Arbonan. Orduan, animatu apuntatu EH-koren webgunean, izena eman behar da, eta animatu iparraldera joan, eta anaitasun hori joan eraikitzen ekintzatik ekintzara.
Eta da, nola ez, agroekologiaren bideak bultzatu, sustatuz, eta gure baserritarrek ere lagunduz. Beraz, Olivier Doliner, mila esker, hemen gurekin egotearren, eta, bueno, espero dugu dana primeran joatea, eta, bueno, datorren urtetako edizioetarako adi egongo gara, eta bueno, le baduzue, badakizue, 87.7 FM-ko uginak beti zuentzako irekita dituzuela.
Ederki, bat, mil esker presentak eta politurien egiteagatik. Eta EH-ko laborari ez diren erritarri ere idekia da, kide izaten alda. Eta baserriko usta horren ezagutzeko okasione ona izaten alda.
Ederto, hor da okasio ezitzak, anima zaitezte eta danak 18an Arbonara.
Eskerrik asko, Olivier, eta laster arte.
Vale, adiós.
ihes egingo dizuten izu. Inertziak idazaitzan utzi duzu, ustez bizirauteko, guztiz ez ondoratzeko. Bilaten gabe patuak zere karriko dizun zaizaude. Ola jarraituko duzu maite, barrura begiratzen aste zaren arte.